kun sagale America saganta afaan oromoti galgala kalakkoofsa saatii Itiyoophiyaatti saatii lama walakkaarraa hanga saatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin kan tamsaasu as magaalaa Waashingtan irraa amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an nutikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhiittaaleen mirga namoomaa Gaazaa, Ukraine, Sudaanii fi Itoophiyaa dabalatee naannoo addunyaa keessatti raawwataman seerri sadarkaa addunyaa cabuu isaa mul'isa jedhamuusa. Humnoonni galaanarraa kan Tarkii aangawoonni isaanii Somaaliyaa daawwachaa jiraachuu fi qophii torbanii kan ta'e dirra dimokiraasiitiin dhimma gabaasa sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatama jedhee ministirri Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi baase isin biraan geenya. Hunda xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti gara tujubee horaattan isin dabarsan.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tujubee horaati. Dhimmootii nageenya biyyoolessaa irratti mari'achuudhaan manni maree nageenya biyyaa ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti nageenya waariinsa qabu fiduuf hojii hojjetamaa jiran ilaalchisuudhaan ibsee jira. Kanneen keessaa rakkoo siyaasaa kana dura turan marii biyyoolessaan furuuf adeemsa jalqabame tuqeera. Yeroo ammaa komishiniin marii biyyoolessaa naannolee 10 bulchiinsa magaalaa 2 keessatti aanaalee irraa hirmaattota marii sanarratti hirmaatan hojii adda baasoo xumuruu isaa kan ibse yoo ta'u akkuma kanaan aanaalee 679 keessaa adeemsa marii sanaa irratti kan hirmaatan hanga ammaatti hirmaattota 12,294 adda baafamaniiru jedhe. Torbanneen xiqqoo keessatti komishinichi sadarkaa naannootti waltajjiiwwan marii geggeessuu kan jalqabu ta'us ibseera. Adeemsi marii sanaa dhiyeenya jalqabamuuf kan jiru ta'uu VOA'f kan mirkaneessan komishinara olaanaa komishina marii biyyoolessaa Itoophiyaa Profeesar Masfin Araayaa naannoo hirmaattonni adda baafaman naannoleef bulchiisaawwan magaalaa keessatti wal duraa duubaan marii geggeessamuuf hojiin ajandaa adda baasuu akka raawwatamu ibsaniiru. Finfinnee keessatti adeemsi kun 7 keessatti kan jalqabu ta'uu mirkaneessanii jiran. Qaamolee walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jiraniif gara marii biyyoolessaatti akka deebi'an irra deebi'uun waamicha akka taasisan komishinarri olaanaan kun komishinichi akka aangoo labsiin isaaf kennametti wabii nageenya isaaniif mirkanuu akka kennuuf ibsaniiru. Biyya keessas ta'e biyya alaatii hidhattootaaf paartilee politiikaa dabalatee adeemsa marii sanaarratti qaamotii shakkii qaban waliin dubbachuuf qophii ta'uusaaf yaadis gochaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Haa ta'u malee komishinarichi hanga ammaatti qaamaan dhiyaate kan isaan dubbise qaamni hidhate jira yoo ta'e gaaffii dhiyaateef amma kanaaf deebii kennuu kan hin barbaanne ta'uu VOA'f ibsaniiru. Itoophiyaatti kan argamu embasiin Yuunaayitid Isteets har'a ibsa gabaabaa baaseen komishinichi marii hunda hirmaachise taasisuuf waamicha inni dabarse kan deeggaru ta'uu ibseera. Itti fufees marii ijaaraa geggeessuuf Itoophiyaadhaaf nagaaf tasgabbiin mala wayyaawaadha jedha ibsi embasicha biraa ba'e.
Dhaabbanni PEPFAR jedhamu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin dhibee HIV/AIDS irratti deebii hatattamaa kennuuf dhaabbateeru Itoophiyaa bakkoota jeequmsoonni jiran keessatti xiyyeeffannoo kennuun akka hojjetu beeksise. Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbatichaa Benjaamin Kaasdaan ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti bakkoota walitti bu'insoonni jiran keessatti tatamsa'inni dhukkuba HIV/AIDS dabalaa jiraachuu himaniiru. Akka fakkeenyaattis naannoo Tigraay keessatti tatamsa'inni isaa giddugaleessaan 1,015 ga'us himaniiru. Kunis qorannoo taasifamee waraanni kaaba biyyattii keessa ture akka sababaatti ka'eera. Itoophiyaatti daayirekteera faawundeeshinii ittisa HIV/AIDS Health Care jedhamu kan hoogganaa daayirekteera kan ta'an Dr. Tasfaayee Tafarraa jeequmsoonni biyyattii keessa jiran hojii ittisa vaayirasii HIV irratti hojjetaman danqaniiru jedhaniiru. Ministeri Fayyaa Itoophiyaas gama isaan rakkoo maallaqaa fi isa waliin kan walqabatanii biyyattii keessatti hir'inni koondoomii mul'achuu fi kanneen biroos dhukkubichi akka tatamsa'u taasiseeraa jedheera jechuun Finfinnee irraa Gabramikaa'el Gabramadiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Soomaaliyaan humnootii galaanaa Tarkii biyya ishee daawwatan ennaa simattutti aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa sirna kanarratti argamaniiru tujubeen dabalatan nutti himti.
Kibxata jechuun ebla 23 Soomaaliyaan garee humna galaanaa Turkii gara buufata doonii magaalaa guddoo ishee Maqdishootti simattee sirna aangawoota mootummaa waraanaatiin qophaa'een kabajjee jirti. Daawwannaan humnoota Turkii kun kan gaggeeffame erga Turkii fi Soomaaliyaan waliigaltee ittisaaf tumsa dinagdee mallatteessanii ji'a lama booda. Sagantaa kanarratti pirezidantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohaammediif aangawoonni mootummaa olaanoo biroo dabalatee ministeerri ittisa biyyattii Abdul Qaadir Mohaammed Nuur argamaniiru. Turkiin waggoota darban keessa michuu dhiyoo mootummaa Soomaaliyaa taatee jirti. Ankaraan manneen barnootaa, hospitaalotaaf bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaan lammiilee Soomaaliyaa Turkiitti akka barataniif iskoolarshiippii yookaan carraa barnootaa tolaa kenniteefii jirti. Bara 2017 Turkiin buufata waraanaa ishee guddicha biyya alaa keessaa Moqadishootti banteetti. Itti dabaluudhaanis waraanaaf poolisoota Soomaaliyaaf leenjii kenniti. Ajajaan humna galaanaa Turkii Serkan Doogaan akka jedhanitti waliigalteen jalqaba waggaa kanaa mallattaa'e humna galaanaa Soomaaliyaa deebisanii ijaaruu akka deeggaran kan isaan dandeessisu yoo ta'u naannoo galaana Soomaaliyaa keessatti sochii seeraan alaa ittisuuf gargaarsa kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Aangawoonni biyya keessaaf sadarkaa addunyaa akka yaadanitti shiftummaan galaanarraa rakkoo guddaa ta'uu mala.
Oduu keenya isa biraatiin immoo dhiittaaleen mirga namaa Gaazaa, Ukireen, Sudaanii fi Itoophiyaa dabalatee naannoo addunyaa keessatti raawwataman seerri sadarkaa addunyaa cabuu isaa mul'isa jechuun Amnesty International gabaase.
Seerri sadarkaa addunyaa Gaazaa fi Ukireen keessatti ifaa ifatti cabsamu, walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii heddummaachaa adeemu, Sudaan Itoophiyaaf Maayinamaar keessatti dhiittaa mirga namaa hamaan hammaachaa jira jechuudhaan Amnesty International gabaasa isaa kan waggaa roobee har'aa baaseen akeekkachiiseera. Gareen mirga namaa kun akka ibsetti Yuunaayitid Isteetsi, Raashaa fi Chaayinaa dabalatee mootummoonni humna guddaa qaban seeraaf dudhaalee sadarkaa addunyaa labsii mirgoota namoomaa addunyaa keessatti tumaman tuffachuudhaan lammiileen nagaa naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan gatii olaanaa akka baasan taasiseera. Barreessituu gameettiin Amnesty Agnes Kalama haalli sirna sadarkaa addunyaa cabsuu waggaa darbe keessatti mul'ate kan kanaan dura hin argamne jedhan. Israa'el seera sadarkaa addunyaa ifatti tuffachuun ishee michoonni ishee dhiigi namoota siiviilii haala ibsamuu hin dandeenyeen Gaazaa keessatti ennaa dhangala'u dhaabsisuu dhabuu isaaniitiin daran hammaateeraa jedhan. Gabaasi kun Yuunaayitid Isteetsi dhiittaa mirga namaa Israa'el raawwatte balaaleffachuu dhabuuf aangoo sagalee viitoo qabdutti fayyadamuu ishee golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa murtee dhukaasa dhaabuu kan Gaazaa keessaa laamshessuusaaf akkasumas weerara Raashaan Ukireen keessatti itti fuftee jirtu gabaasa kun ibseera. Chaayinaan humnoota waraanaa Maayinamaar keessaa hidhachiisuuf akkaataa Beejing saphxiqqaalee Uyghur itti qabdurratti qorannoo akka hin geggeessamne ittisuu ishee gabaasichi tuqeera. Amnestiin biyyoota 155 keessa akka jiru haala qabiyyee mirga namaa irratti gamaagama geggeessa kan tarreesse gabaasichi bara 2023 keessa mirga dubartootaaf qixxummaa saalaa ilaalchisee mormiin jiru dabaluu isaallee tuqeera. Iraan keessatti hiriira mormii dubartootaa haala suukanneessaan ukkaamsu, Afgaanistaan keessatti Taalibaan dubartoonni uummataatti akka hin mul'anne dhugguruuf karoorfachuuf Yuunaayitid Isteetsii fi Poolaand keessatti ulfa ofirraa baasuun seeraan akka ugguramu kan jedhu gabaasichi tarreesseera. Gareeleen mirga namaa teeknoolojii haaraan yoo hin to'atamne balaa inni qabu tuquudhaan teeknoolojiin namtolchee yookaan artificial intelligence meeshaaleen nama hordofuuf tolfaman hedduun walitti bu'iinsa akka hammaatu, mirgi namaa dhiitamuuf walabummaan akka dhabamu, dubbii kakaasuu irratti bobba'uu waan danda'aniif qorannaan hin gaggeeffamu taanaan yaaddoo guddaadha jechuudhaan akeekkachiiseera. Barreessituu olaantuun Amnesty Agnes Kalama teeknoolojiin to'annoo ala ta'e loogii odeeffannoo dogoggoraaf addaan qoodaminsaaf meeshaa ta'uu mala jedhan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence jireenya siyaasaa United States maallaqa walitti qabu irraa kaasee hanga beeksisa duula filannootti marsee jira. Seera tumtoonni hangi tokko filannoo pirezidaantii bara kanaa irratti qabiyyee maddisiisuu fayyadamuun waan dhugaa ta'e irratti amantaa filattoota balaadhaaf saaxilu waan ta'eef haala gaariin gochuuf yaalaa jiru. Gabaasa Scott Stern erge jaallanneen haalattaa nuuf dhiyeessiti.
Hanga ammaatti duula pirezidaantummaa kana keessatti hojiin sammuu namtolchee filannoo marsaa duraa New Hampshire irratti baay'ee kan mul'ate yoo ta'u filattoonni kumaantamaan lakkaa'aman sagalee Joe Bidenin akkeeffame. Kan filannoof sagalee hin laatinaa jedhee itti himu bilbila irraan argataniiru.
Kibxata kana sagaleen kennamu Rippaabilikaanonni Doonaald Tiraamp irra deebi'anii filachuuf carraaqii taasisan qofa hojiirra oolchuu dandeessisa.
Sagaleen sobaa kun kan hojjetame falfalaa Luuziyaanaa Pool Kaarpeenteriin baasii dollara 150 ture.
If anybody's looking for some kind of flag, not a false flag, but like a flag, a gameplay flag where something bad happens.
Namni alaabaa gosa tokkoo barbaadu yoo jiraate alaabaa sobaa hin taane. Garuu akka alaabaa tapha bakka wanti hamaan itti raawwatamu kan barbaadu yoo jiraate ani alaabaa sanadha.
Senator Richard Blumenthal akka jedhanitti alaabaa biraa eeguuf yeroon hin jiru.
Disinformation and deepfakes are about to descend on the American public. The form of their.
Odeeffannoon sobaa fi gad fagoo ta'e uummata Ameerikaa irratti gad buuf jedha. Bifi dhufaatii isaanii beeksisa siyaasaa fi odeeffannoo sobaa biroo kan sammuu namtolcheetiin tolfamudha. Dimokiraasii keenya irratti balaan ifa ta'ee fi yeroo ammaa jiru ni jira.
Filannoo kana laalchisee torban darbe dhaddacha koree haqaa kan seenataa hojii sammuu namtolchee irratti gaggeeffame irratti seenatar Josh Hawley yeroon tarkaanfiitti fudhatan ammaa jedhaniiru.
The dangers of this technology without guardrails and without safety features are becoming painfully apparent. And I think the question now is.
Balaan teknoolojii kanaa eegduu tokko malee fi meeshaalee of eeggannoo nageenyaa tokko malee haala nama dhukkubsuun mul'achaa jira. Akka ni yaadutti gaaffiin amma jirus balaa haga tokko yeroo uumamu callifnee ilaaluu qabnaadha.
Bilbila isaa akka New Hampshire keessatti bilbilamaa ture adda baasuun duraanuu ni danda'ama akka jedhan ogeessi waa'ee sagalee namtolchee uumu Zohaib Ahmed akka jedhanitti.
We believe that AI watermarking technology is readily available solution that can.
Teknoolojiidhaan mallattoo addaa hojii namtolchee irraa ka'uun furmaata salphaatti argamuu fi duraanuu qulqullina qabiyyee sagalee sakatta'uu danda'u ta'uusaa. Ni amanna.
Teknoolojiin kun hojiirra oolaa waan jiruuf wanti hanqate dambii yookaan qajeelfama baasuudhaa jedhan abbootii qabeenyaa waan dogoggorsaa sobaan hojjetame faana dhahan keessaa tokko Ben Coleman.
It is a really nice framework in both national and also state level regulations in space. When you upload something on.
Dambiiwwan sadarkaa biyyoolessaaf akkasumas kutaalee keessatti bu'uura dhugumaan bareedaa ta'etu jira. Yeroo waan tokko fakkeenyaaf YouTube irratti ol ka'an waan muraasa sakatta'aa jira. Hokkarri jiraachuusaa sakatta'uudha. Fakkiiwwan daa'imman umriin isaanii hin geenye fakkeeffame sakatta'uudha. Sirba Drake Sahaaraa ol ka'aa yookiin fe'aa jirtu sunis sababa dambii to'annaani. Kunis sakatta'iinsa biraa ta'uu danda'a.
Komishinni filannoo federaalaa kan United States seera beeksisaa keessatti. Sammuu namtolcheen fayyadamuun kanneen sagalee kennan itti yaadanii gowwomsuu kan dhorkuusa jedhu ilaalaa jira. Misriin Imaalaa New Hampshire David Scalan koree seenataaf akka himanitti waan sammuu namtolchee kanneen uumamaan akka waamicha sobaa Baayidiniin fakkeeffame sana ofirratti amantaa filattootaa balaadhaaf saaxilaa jedhu.
The most fundamental important thing that I perceive in my role as Secretary of State is to make sure.
gaafatama dhimma alaa ta'uu koo keessatti ga'een koo kan bu'uuraa fi barbaachisaan ani hubadhu filannoo tokko akka hin jeeqamne filattoonni haala sadarkaa olaanaa ta'een haqa qabeessaa fi sirriitti akka gaggeeffamu akka amananii fi beekan mirkaneessuudha. Sana yoo dhaabne immoo deeffachuudhaaf baay'ee ulfaataa ta'a.
Niwaanshaayir keessatti seera tumtoonni beeksisni siyaasaa filannoo dura guyyaa 90 hafe keessatti sagalee suuraa dhaabbataa fi viidiyoo jechoonni qopheessan teknoolojii sammuu namtolcheen kan to'atame yookaan kan uumame ta'uusaa fi haasaa yookaan gocha dogoggorfame ta'uu kan agarsiisu yoo ta'e akka ibsan gaafachuuf hojjetaa jiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffannaa. Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti Dirree Dimokiraasii. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa qabiinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa kaleessa eebila 23 bara 2024 baaseen Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan bara 2023 keessa raawwatu ifoomseera. Waa'ee gabaasa kanaa kan ilaaleen namoota mirga namoomaa irratti hojjetan affeeruun gaafanneerra. Haalattanuun dhiyaataa nu waliin tura. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa haala qabiinsa mirga namoomaa kan biyyoota 200 keessa jiru kan waggaa jechuunis bara 2023 darbe kana keessaa kan ilaaleen guyyaa kaleessaa ifoomseera. Gabaasichi Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbama mirga namoomaa hamaatu raawwatamaa jedhee kan Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun gabaasota maddoota amanamoo irraa sassaabamaniin ajjechaa seeraan alaa kan ajjechaa jumulaa dabalatee humnaan buqqisuu manneen hidhaa keessatti reebicha qaamaa irratti raawwachuun miidhaa irraan ga'u yookaan garaa jabummaa namummaa hin qabne adabbii mootummaan raawwatamuu jedheera. Bakkoota walitti bu'iinsoonni jiran keessatti jeequmsoota saalarratti hundaa'an namoota nagaarratti qaamolee mootummaan raawwatamu kan jedhe gabaasichi namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniin hidhamuu fi humnaan butamuu yaada ofii bilisaan ibsachuu kan daangessee fi sababa malee gaazexeessitoota hidhuu kan jedhu keessatti argama. Malaan maltummaan mootummaa hamaa jiraachuu akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa irratti daangaa kaa'u yookaan rakkisu namoonni sanyii isaanii giddu galeessa godhachuun qe'ee isaanii irraa buqqifamu naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti namoota nagaa irratti ajjechaawwan qaamolee hidhataniin illee akka raawwatamu gabaaseera. Gabaasni haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi baase kan bara 2023 kun rakkoo sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhame hagam ibseeraa jechuun Kaanaadaa irraa daayireektara liigii mirga namoomaa gaanfa Afriikaa kan ta'an obbo Gaarumaa Waaqasaaf gaaffiin dhiyeesseef yommuu deebisan.
Rakkina Oromiyaa keessatti dhaabbata jiru amma seeraa hin jedhu kan jennu ibseeraa amma danda'u. Hunduma miti dhugaa dubbachuu fi rakkina achi jiru kanaa olidha jiree namanaanii.
Dhaabbata Ollaa jedhamuun beekamu kan mirga namoomaa irratti hojjetu teessoo isaa as Yuunaayitid Isteetsi godhatetti daayireektara kan taate Seenaa Jimjimoo gabaasichi isa yeroo kaanii irra fooyyee qaba. Keessumaa rakkoolee sarbama mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hanga tokko baaseera. Garuu immoo ga'aa miti jechuun ibsiti.
Wanna na gammachiise keessa jalqabamoo dubbatee jedhee extensive reportii asiin dura waggoottan hedduu Ameerikaan baaste keessa reportiin kun extremely bal'inaanii rakkoo Oromiyaa keessa jiru tuqee jira. Reportichi suuraan inni kaasee namatti mul'isu rakkoo guddaa biisan keessa akka jiru. Warri mootummaa irra jiru aangoo harkaa qabu from false disappearance namoottaadhaani mana hidhaa keessatti ammoo rakkoo adda addaa namarra geessu extrajudiciary kan jedhanii qaawween kana maajjeessan waan tokko malee waa hedduu barreessee jiraan akka ilaalchuuf jedhe reportiin kun obviously reportiin state department extensively research waan ta'e. Kana garuu bal'inaan waa'ee Oromiyaa irratti inclusive godhannatti fakkaata more than ever plus gahaa osoo hin ta'in kan duriirra baay'ee wayyaala jee ilaala.
Itti dabaluunis naannoo Oromiyaa keessatti dhaaboliin mirga namoomaa irratti hojjetan bal'inaan dhabamuun rakkoon bal'aan jiru akka hin mul'anne taasiseeraa jetti seenaan.
So rippoortii waggoottan sadan dabree keessattuu akka jijjiiramaan booda yoo laallee jenne rippoortii kun akkuma duratti siin jedhe harka hedduudhaan irra deddeebi'eetiin Oromiyaa keessa butaarraa jalqabee nama butaa tokko malee security forces nama fudhatanii akkasumas ammoo manidhaa keessatti waggoota hedduudhaan fakkeenyaaf warra abaa'u keessa jiru kan riportii himabaachiin baasee olaalte jedhe hanguma murtiin murtaa'ee haa bahan jedhaniin booda security forces achitti nama hambisanii manidhaa biratti looyer otoo hin kenniniif maatiin jiraatu quban qabaatiniin. Akkasumas manidhaa keessatti torture daddaa kan godhan bal'inaan kabar godhee jira riportoota akka nama jala deemee jiru tokkotti olaalee jedhe baay'ee gaariidhaan jedhan garuu gaasitti gaafattee fi gahaadha kan jedhu of course itti dhiyaatu hin danda'u. Wanni guddaan rakkoon Oromiyaa keessatti dhaabni gahaan rakkoo uummata Oromoo yookiin Oromiyaa keessa deemaa jiru kabar godhaa jiru hin jiru. Riportoota irratti olaaltee jette. Human Rights, Ethiopian Human Rights Commission, harka guddaa ammallee Noorzimatti focus godhee jira. Garuu relatively wayyaahee jira. Akkuma DRN kanaa fi State Department report kanaa fi kan Ethiopian Human Rights Commission report jalaallee juma dabre kana baasan keessatti olaatte relatively improvement gaarii qaba. Garuu gahaa jedhee hin ilaalu.
Ministeri Hajaalaa United States gabaasa haala qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisuun waggaa waggaan baasa. Inni bara kana kan Itoophiyaa ilaalchisuun walumaa galatti maal namatti agarsiisa jechuun gaaffiin obbo Gaaromaaf DSF yommuu deebisan.
Walumaa galatti Oromiyaa keessatti kan ta'aa jiru wanti asirratti mul'ate baay'istee xiqqoo maalii fi kirillee waan nuti argaa jirru kan ta'aa ture maqaa irra caalaa yoo waggaa shanan jahan darban kana jechaa mootummaan Dr. Abiy Ahmed qabatee jechaa. Kanaa olitti ture kan ta'u qabuun gadi fageenyaan yoo deemame kana caalaa akka ta'aa jirudha. Naannoo Oromiyaa qofaa otoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti duuchaa jechaadha. Walumaa galatti rakkin jiru rakkinaa dubbachuu hin danda'amu.
Gabaasni gama Yuunaayitid Isteetsiin haala qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisuu kan bara 2023 ba'e kun akkuma jirutti ta'e kana booda dhiibbaa akkamii taasisuuf jiru kan jedhuuf seenaa jinjimoo akkas jetti.
Wanti dhufuuf deemu mootummaan Ameerikaas ta'ee mootummoota addunyaa jechuudha. Yeroo mootummaa Itoophiyaa wajjin gadi ta'anii mari'atanii waa'ee ikoonoomik diveloopmentii ta'ee waa'ee kilaayimeet cheenjii ta'ee akkasumas immoo waa'ee mirga namaarraa ta'anii yookuu haasa'anii rippoortiin akkanaa kuni akka fakkiitti achi dhufeetiin badii mootummaan kun qabu badii bulchiinsi aangoorra jiru kuni harki isaa maal fakkaata gochaa mirga namaarratti maal fakkaata kamiiti diveloopmentii irratti akkuma namni baay'een beeku biyyi Itoophiyaa suni kadhaa guddaa keessa jirti IMF dhaa fi World Bank wajjiidhaan akka mallaqni gadhiifamu jechuudha. Rippoortiin kuni mallaqni kun gadhiifamiinsa isaa irratti impaaktii guddaa qaba jechuudha.
Gabaasni ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kan bara 2023 baase gabaasa waraqaa fuula 68 qabu yommuu ta'u akka addunyaattis biyya sarbamiinsi mirga namoomaa keessatti raawwatamaa jiru keessaa tokko ta'uu ifoomseera. Keessummoota koo seenaa jinjimoo fi obbo Gaaromaa Waaqasaa guddaan galateeffadha. Hayyee gabaasni keenyattaan immoo gara Sudaan nu geessa. Eebila 15 bara 2023 waggaa darbe wal waraansi Sudaan keessaa erga jalqabe amma waggaa tokko lakkoofsiseera. Waldhabdeen kun dhuma akka hin qabne xiinxaltoonni dursanii kan akeekan yommuu ta'u adaduma yeroon isaa dheerachaa deemeenis Sudaan bakka gareewwan shororkeessummaa itti wal horan ta'uuf carraa guddaa taatis kanneen jalanis jiru. Gabaasa Henry Wilkins sagalee Ameerikaaf ergeeru Bafiqaaduu Morodaa haalattaanuun dhiyeessa.
Walwaraansi Sudaanii garee humna waraanaa Sudaanii fi garee humna dafee qaqqabaa waraana addaa yookiin RSF jedhamee beekamu gidduutti jalqabame guyyaa jalqabaatii kaasee magaalota lakkuu biyyattii Kaartuumii fi Undurumaaniin miidhee jira. Namoota miiliyoonatti lakkaawamanu magaalota kana keessaa sababa walwaraansaatiin baqatanii ba'anii jiru. Ammi tokko immoo magaalota kana keessatti hafanii jiru. Warreen hafan keessaa ammi tokko fala ittiin jireenyaa biroo waan hin qabneef bakka kamiinuu waan deemuu hin dandeenyeef. Warreen biroo immoo namootan achitti hafanii gargaaruudhaaf kan achi turaniidha. Mo'eemin Ahmad Abbaasiin namootan hospitaala Undurumaan keessa hojjetanuufi hin baanu jedhanii hafan warreen tola ooltummaadhaan namootan gargaaran keessaa isa tokko. Sababa achitti hafeef akkas jedhee ibsee jira.
Kullaa gaala hina Undurumaan.
keessattuu yeroo isaan deeggarsa kootti hirkatanii jiran isaan dhiisuu hin danda'u. Haala kanaan namoonni dhuunfaa miidhaman wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa, bakka jireenyaa fi kunuunsa fayyaa akka argatan mirkaneeffanna. Dhiisanii bahuun warra rakkataniif haala kana ni hammeessa.
Namni kun haalli hospitaalicha keessa jiru akka garmalee rakkisaa ta'ee dubbate. Qorichii fi dhiyeessiin adda addaa akkasumas hanqinni nageenyaa akka jiruudha kan dubbate. Dhukaasaa fi haleellaa xiyyaaraa walirraa hin cinnee fi akka saaxilamoo ta'eedha kan dabalee dubbate. Gareewwan gargaarsa namoomaatii fi gaazexeessoonni bakka biroo Sudaan keessa jiranu seenuu hin danda'an. Magaala Kaartuum keessa garuu amma tokko seenuu danda'aniiru. Isaan magaala Kaartuumiin seenuu danda'anii akka arguu danda'anitti hubannaan addunyaan waa'ee Sudaan irratti qabu ammami akka dadhabaa ta'eedha. Oduu gabaastonnii fi dippilomaatonni yemmuu waa'ee walwaraansa Sudaanii ibsanu addunyaa irratti walwaraansa dagatame jedhanii waamaa jiru. Erga walwaraansi jalqabame amma ammaatti namootan 16,000 ta'an du'anii kanneen miiliyoonii 8 fi qabxii 6 ta'an immoo fedhii isaanii malee jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Gareewwan lamman walwaraansa dhaabanii akka gara mariitti deebi'anii addunyaan akka dhiibbaa gochuu qabu dubbatu xiinxaltoonni garuu dhiyeenya kana keessa ta'uu danda'uusaa nan margaa jiru hin jiru. Dhaabbata wiirtuu qo'annoo tarsiimootii fi addunyaatti sagantaa dhimma Afrikaa irraa Kaameeruun haadisanii waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Sadly, I don't see this conflict.
Wanti nama gaddisiisu waldhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata addaa gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu. Gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu. Amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuu fi itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hoggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan walwaraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immad Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru. Walqoqqoodinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu. Bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hoggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan walwaraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immad Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dhimma rakkoo Sudaan kanaaf gargaarsa addunyaa garmalee nu barbaachisa. Hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kana guddachuu qaba.
Yemmuu walwaraansi Sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA fi qopheesse kun.
Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoo dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, X yookaan kan duraan tiwiitar jedhameetiin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan nuti kuuf qaaduu Gulaalaan Sagantaalee Namoo Daandii, Gulaalaan Suur Sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Yashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun piroodiyuusarri keenya Eliyaas Asmaaree ogeessota istuudiyoo waliin ta'uun sin keessummeessaa turre. Halkan gaarii.